5.
Šetnje.
Stiklite.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:05, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić, u glavnom gradu prema posljednjim merenjima 1 stepen. Mogli ste da čujete u našim vestima, ove sedmice održano je nekoliko debata i skupova na kojima se raspravljalo o našoj saradnji sa NATO paktom. Ponovo se pokazalo da smo društvo duboko podeljeno kad je reč o ovom pitanju, a da se građani u sve većem broju izjašnjavaju protiv članstva u tu organizaciju. Sasvim dovoljan povod da u talasanju danas razgovaramo o tome ko je za, a ko protiv saradnje sa paktom. Kako se tumači poruka američkog ambasadora da Srbija ne mora da bude članica te organizacije, ali da bi trebalo da razmisli ko su joj partneri i šta su joj ideali. O tome ćemo odmah posle muzike. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija. 11:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila, danas razgovaramo o tome ko je za, ako protiv saradnje sa paktom, sa NATO paktom. A moji današnji gosti, Vladan Živulović, predsjednik Atlantskog saveta Srbije. Gospodine Živuloviću, dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan.
I profesor Radovan Radinović, general pukovnik u penziji i član upravnog odbora Beogradskog foruma za svet ravnopravnih. Dobar dan i vama.
Dobar dan, dodali ste mi jedan čin. Jedan čin ste mi dodali, ja sam general potpukovnik.
Kako da vam kažem, neko
koje,
mislim da je negde sve jedno.
Da vidim da li
vaše kolege se neće ljutiti. Dakle, ko je za, ko protiv? Živuloviću, vi ste vrlo za ulazak. Doduše, ovih dana kada se otvaraju poglavlja, mogli smo da čujemo i američkog ambasadora Kirbija, koji je možda po prvi put vrlo jasno i precizno izgovorio da ne postoji nikakvo uslovljavanje u trenutku kad budemo ulazili u Uniju, da moramo da budemo i članica NATO pakta.
Da, da. Ova njegova izjava, ja mislim, razumem je na jedan drugi način. Znači, relaksacija svih koji navijaju da uđu u Evropsku uniju, a protiv su NATO-a, znači obaveza ne postoji. S druge strane, jedno upozorenje šta čeka Srbiju na putu ulaska u Evropsku uniju, a između ostalog to ono poglavlje i 31 i 32 gde su spoljni poslovi, gde će očigledno od Srbije da se traži
i
spoljni poslovi jeste i odbrana, gde će sigurno od Srbije da se traži neko usklađivanje sa politikom Evropske unije, što opet znači da će Srbija morati da prilagodi svoju spoljnu politiku kad je Rusija u pitanju sa Evropskom unijom. To je moja pretpostavka i ja mislim da u tom kontekstu se kreće ova poruka.
A da li ćemo moći da budemo poput Austrije, Švedske, Finske, mislim da je pet zemalja, da ih sve ne nabrajam, koje jesu unutar Unije, ali od kojih se nije zahtevalo članstvo?
No, kako da ne, kako da ne. Nije nikakav problem i to niko nas neće ni terati, niti nas moliti, to je do nas da li ćemo prići Atlantskom savetu ili nećemo. Znači, možemo sad da elaboriramo, tu je i gospodin general, on to zna najbolje, o neutralnosti, da li je ta neutralnost stvarna, prava, šta nam to donosi, jel to je ovo što smo malo prepričali, moramo da stavimo sve argumente na sto i da izmerimo dobro i za i protiv i šta je to najbolje za Srbiju. Eto, to je ideja kako ovaj doneti neku pravu odluku. Naravno, to je na političarima, na nama iz nevladinih organizacija da predlažemo.
I evo da čujemo onda argumente protiv.
Pa, argumenta protiv ima koliko hoćete, kao što bi vjerojatno našli neke argumente za. Ima mnogo emotivnih razloga. Ne treba zaboraviti činjenicu da je NATO 99. godine izvršio agresiju na našu zemlju, da je ta vojna sila ubijala ljude i doista treba velika doza samo nepoštovanja da bi se pristupilo toj organizaciji bez ozbiljnih argumenata. A ja mislim da za sada nema ozbiljnih argumenata da se pristupa NATO-u. Iz više razloga, dakle, postoji čitav niz emotivnih kojima sam već govorio.
Možemo li da se zadržimo još koji trenutak samo na tim emotivnim pitanjima? Da li bi zapravo političari morali otvoreno da kažu građanima, a čini mi se da to do sada niko nije imao smelosti, da neka realna savezništva, ukoliko su dobra za tu zemlju, moraju bez obzira na sve da se prave i postoje, ili ne mislite da je tako?
Ja se slažem samo da se država i politika ne smije voditi emocijom, nego se mora voditi racijom i interesima. Ali sam rekao da je jedan ozbiljan emotivan razlog da se prevali preko usta i preko uma, da se pristupi jednoj organizaciji koja je najbestijalniji način ubijala vaš narod, da joj pristupite kao savezniku i kao prijatelju, treba mnogo razloga za to. I potpuno se slažem sa vama da oni koji vode državu treba da to rade racionalno, ne emotivno. Ja govorim o razlozima, emotivnim razlozima zbog kojih je na ogroman dio naše javnosti protiv ulaska.
Da, i povećava se broj onih koji su protiv, i o tome ćemo nešto kasnije. A kakav bi onda mogli da imamo odnos sa Nemačkom, na primjer?
Odnosi sa Nemačkom nisu isto što i odnosi sa NATO-om. Niti su odnosi sa Amerikom isto što i odnosi sa NATO-om. Mi treba da napravimo razliku između međudržavnih odnosa i odnosa sa jednom vojnom organizacijom koja je relikt hladnog rata, koja praktično nema neprijatelja, koja traži svoj identitet, taj novi identitet u poretku sveta koji je u nastajanju. I to je dakle bitno različito odnosa između država.
Odnos između država, neko sam samo pitala zbog toga što nam jača taj odnos, što je sigurno i dobro. Na primjer, sam izdvojila Nemačku koja nas je takođe bombardovala. Da, pa sam volela da napravimo samo tu razliku.
Ja se toplo zalažem za svestrane odnose sa Amerikom. Mm-hmm. Iako nas je 60% svih efektiva koji su upotrebljeni u agresiji bili američki. Pa nisam za anti-amerikanizam, nego sam za racionalni odnos između država. Dakle, razvijati svestrane odnose. Obradovao sam se vesti da će naši avioni, odnosno naš avioprevoznik da leti za Ameriku. Dakle, iako nisam za NATO.
Dobro, to smo raščistili i sada nastavite, koliko bi još mogli argumenata u najkraćem da iznesu.
Argumenta bi ceo dan potrošio
pričajući. Dobro, navedite još tri.
Ali
sem ovih emocija.
Ne bih htio da potrošim vreme koje treba da posvetimo i mom prijatelju Živuloviću, a također ne bih htio ni da pokvarim utisak od onih koji ga slušaju, koji hoće da čuju njihovu stranu stvari, jel? I to je važno. A mislim da je doista veoma važno danas u Srbiji da se o tome razgovara bez strasti, bez negativnih emocija, bez isključivosti, a vi imate sreću da smo nas dva i lični prijatelji, pa će sve što nije vezano za argumentaciju, to biće izbjegnuto u ovom razgovoru.
Da, baš sam želeo i da bude jedan argumentovan razgovor bez prevelikih svađa, pa smo na osnovu toga i birali današnje goste. Dakle, nivo saradnje između Srbije i NATO u posljednjih nekoliko godina je napredovao i vi ste, čini mi se, prošle godine bili u ovom istom studiju kada se raspravljalo o IPAP sporazumu. Mnogi su to i u to vreme tumačili kao ulazak zapravo Srbije na mala vrata. Za ti godinu dana šta smo dobili od saradnje?
Ne, to nije ulazak na mala vrata, to je najviši oblik saradnje pre ulaska. Znači, to je za zemlje koje su u okviru programa Partnerstva za mir, to je najviši stadijum saradnje između NATO i neke države članice programa ovoga partnerstva. I tu smo mi, naša vlada, jasno izabrala 6 oblasti u kojima hoće da sarađuje. NATO je to prihvatio i ta vrsta saradnje, ja mislim da je to mudro izabrane su oblasti. Od naučne saradnje nema mnogo, uopšte nema vojnih aspekata, tako da je na neki način Srbija zadržala taj neutralni status, bar po meni. Ali ja bih da se vratim na ove emocije samo, a vi ste pomenuli Nemačku, pa bi ja da podsjetim da su Nemci u Drugom svjetskom ratu izvršili užasne zločine nad srpskim stanovništvom, pa Kragujevac recimo, dugo je bila tabla u Kragujevcu ispred zabranjeno za Nemce, pa je posle par godina od završetka rata ta tabla uklonjena, a onda su moji Šumadinci pohrlili u Nemačku da budu gastarbajteri i da rade i dan dana žive tamo i osnivaju porodice. Nemci su i sad učestvovali u ovoj agresiji NATO na Srbiju. Nemci su naši glavni partneri u biznisu i tehnološki nas najviše opremaju. Iz italijanske baze su leteli avioni da bombarduju Srbiju. Evo ga Fiat sad sedi u istom tom Kragujevcu i donosi neki posao tamo ljudima i ljudi zarađuju. Hoću da kažem, emocije moraju da postoje, pogotovo rodbina žrtava, to nikad ne može da zaboravi, ali mi moje mišlje, moramo da se okrenemo budućnosti. Pa kad smo mogli da pređemo preko onolikih žrtava iz Drugog svetskog rata, život u prošlosti nam neće ništa dobro doneti. Eto, to je moj stav, naravno, bez ikakve želje da povredim bilo koga, žrtve, da i ja sam imao u porodici žrtvu jednu, tako da nisam srećan zbog toga, ali mislim da moramo da gledamo budućnost i da gledamo interese Srbije, a to je ovo što je general rekao. Moramo sednemo argumentovano da vidimo šta je to interes Srbije, gde smo.
A gde smo kad je reč o IPA programu, kažem šta
IPA
smo
program
dobili?
Je tih šest oblasti vlada Srbije zadužila Ministarstvo spoljnih poslova, ono vodi tih šest oblasti, saradnja sa NATO-om, odgovorni su Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane naravno, i bit će neka provera, takav je sistem toga, u roku od 18 meseci, godinu i po dana, dokle se stiglo. Tako da u ovoj fazi, pošto je to usvojeno u januaru, je NATO usvojio IPAP ove godine, još je rano da se izvode zaključci koliko se napredovalo u toj saradnji. Uvećanje političkog dijaloga je isto jedna faza u tome, gde se insistira na saradnji na najvišem nivou, znači premijeri, predsednici, to je isto jedna grana. Vrlo je neutralno izabrana ova priča sa NATO, a dobro je da sarađujemo s njima na tom planu.
I kažete da zapravo taj sporazum nije ulazak na mala vrata.
Ne, nikako. To je najviši, rekao sam, to je najviši oblik saradnje jedne zemlje koja nije članica NATO-a sa NATO-om, a da je i član programa NATO-ovog partnerstva za mir, a mi smo tu od, ja mislim, 2006. godine.
Sad vi, generale, mislim da u svojoj knjizi upravo iznosite potpuno drugačiji stav i kažete da se država gotovo potpuno predaje u čelični zagrljaj NATO i da se smanjuje ta naša vojna neutralnost.
Ja naravno to mislim i nažalost to tako i piše u tom dokumentu. Što se tiče tih vojnih aktivnosti, mi nismo mogli formalno prihvatiti u tom individualnom sporazumu partnerstvu ništa iznad ovoga što već imamo, jer bi onda praktično bili članice NATO. Jedino smo mogli još da pristanemo da dajemo snage za NATO operacije. A ja ne znam šta je ostalo da nismo prihvatili.
Vi kažete starešine i vojnici na teritoriji Srbije, znači naše starešine i vojnici, dobijaju prava daleko veća nego što ih imaju starešine naše vojske.
Pa ne možete da procesuirate njihove. Uh-huh. Njihove.
Vola bi malo da nam pojasnite.
Jer uh-huh. Recimo imaju pravo da vrše razna nedela i ne možete da izvedete na sud.
Da,
ne možete da sudite kuće, dakle to je razlika je drastična, da sad ne idemo dalje. Ali pazite vi, u tom sporazumu vi imate stvari koje su flagrantno narušavanje suvereniteta države, a niste članice. Dakle paradoksalno obavezujete se da završite privatizacije. Kakve privatizacije imaju veze sa partnerstvom za mir i sa NATO-om? Obavezujete se da ćete sprovesti masovnu kampanju, ajde to figurativno da zovem kampanju, u kojoj će se voditi jedna kampanja za učlanjenje Srbije, za pristupanje Srbije NATO-u. Dakle, jedna propaganda koja treba da ubedi našu javnost da pristupi članstvu.
Ko vodi tu propagandu?
U tom dokumentu se Srbija obavezala da će da otvori medije, da otvori tribine, da otvori škole, da se propagira učlanjenje Srbije u NATO. Što je potpuno van pameti.
A onda za vas kažu vi bavite propagandom, svi oni koji su protiv, i da iza vas stoji, na primjer, Rusija.
Pa što će, pa ovo, Rusija, da vam kažem, ja sam pre 10 godina uredio jednu knjigu koju je izdao Beogradski forum, koja se zove Savezna Republika Jugoslavija i Evroatlantske integracije. Pre 10 godina, nije, 15 godina ima. I u toj knjizi sam napisao, može se to proveriti, da je optimalan odnos Srbije i NATO pozicija aktivne neutralnosti. Znači, saradnja koliko god se može, naravno prema osnovi, ukoliko jedna mala zemlja može biti ravno prema toj sili, ali ne ulaziti u formalno vojno savezništvo. Dakle, tu smatram da ne treba da ulazimo u vojno savezništvo ni sa Rusijom. Iako sam ja rusofil.
Ali znači rusofil. Ipak jeste rusofil i na tribini koja je održana u subotu vi ste imali predstavnike iz Rusije koji su govorili o pitanju NATO i skup ste nazvali NATO pohod na Balkan sledeći korak.
Tako je. Uh-huh. Imali smo nismo imali gosti iz Rusije nego smo mi bili gosti pošto su oni bili organizatori. To ima jedna organizacija ovdje koju vodi gospođa Anja Filimonović.
Anja Filimonova.
Filimonova, mm-hmm. Jedna fina obrazovana dama. I tu se govorilo o raznim, ja sam govorio o širenju NATO-a po obrascu geopolitičkih škola Zapada. Dakle, skoro knjiški, dakle, nije politički strastveno ništa u tom smislu bilo. Dakle, ja sam protiv ugovornog savezništva koje vas obavezuje unapred. I drugo, mi imamo rezoluciju o vojnoj neutralnosti, sve dotle dok rezolucija skupštinska je na snazi, nema govora o pristupanju, a sporazum IPAP je praktično uveo zemlju NATO uprkos toj rezoluciji o vojnoj neutralnosti.
Znači, vi ste spomenuli propagandu, a spominjete gospodine...
Možda nisam našao ljepšu riječ.
Ali istu reč je upotrebio i gospodin Živulović samo iz svog ugla i rekao da ona dolazi od Rusije. Mogu da vas citiram, vidim da ste se iznenadili. Da, da. Dakle, rekli ste, medijska propaganda protiv NATO, posljedica ekonomskog uticaja Rusije, srpski državljani rade, ostvaruju svoj profil i tako dalje, tamo se nalazi sedište pojedinih medija. Možda ste zaboravili šta ste rekli, pa da vas podsjetim.
Mogu da pre njega...
Može.
Vodane, molim te, naravno. Rekao je, kada je osporio moj argument o emotivnom razlogu za neulazak u NATO, spomenuo je Nemačku i kaže, uprkos strašnim zločinima koji su Nemci radili prema Srbima, mi smo u najboljim odnosu sa Nemačkom. Da, dragi moji prijatelji, ali to nije nacistička Nemačka, to je Nemačka Adenauera, Willy Brandta, onda Helmuta Schmidta, Angela Merkel i tako dalje, tako dalje. Dakle, to je potpuno, to je ono što sam ja rekao, da treba praviti razliku između odnosa sa državama i odnosa sa militantnim organizacijama koje te države prave da
dobro,
bi osvajali svijet.
Ali sad imamo na čelu NATO-a prijatelja Srbije, gospodina Stoltenberga, a ja se slažem da nam ovi nisu bili ni malo naklonjeni, Wesley Clark i društvo, i oni su imali direktan ekonomski interes.
Ne, argument,
Clinton, Cheney, to je za
ali
mene ozbiljna banda.
A emotivni argument koji ti meni osporio nisu pravo, jer to nije ne radi se u istoj državi. Ja sam potpuno mm-hmm. siguran da današnja Srbija ne bi sarađivala sa nacističkom Nemačkom bez obzira što bio
NATO isti kao što je bio.
Pa nije, promenio se i prošlo je vreme. Prošlo je koliko? NATO je 15-16 godina.
NATO je što se tiče osnovne misije potpuno identičan. Dakle, on je identičan formiranju. On je formiran da se kontroliše Evropa, da se Nemačka kontroliše, da se Rusija istera iz Evrope i da Amerika bude prisutna u Evropi.
Dobro, i kako je rekao gospodin Živulović, sad imamo generalnog sekretara Jensa Stoltenberga, on nam je ovdje otpevao kako se prisjetio i one pesmice.
Da, Ringer i Graja.
Ringerengerajeno, da se mi vratimo sada onome što sam ja vas pitala, a to je propaganda i marketing. Eto, podsjetila sam vas, pa bi volao malo detaljnije. Znači, međusobne optužbe, jedni tvrde propaganda i marketing od strane Amerike, drugi od strane Rusije.
Da, to je bio skup u organizaciji gospođe Jelene Milić, pa smo tamo imali panel jedan o propagandi baš. I ja sam konstatovao tamo da, kad pogledate današnje medije, novine, vi nigde nećete naći ni jedan članak pozitivan o NATO. Uglavnom se daje prostor.
Pa ko da ga napiše, čovjek?
Ima, ga napiša.
Pogledajte jutarnji program, recimo RTS-a, tu su isključivo ljudi kritičari NATO-a. Nikad niko nije pozvan da ima nas dosta koji se em zalažemo, em imamo nešto pozitivno da kažemo.
Evo, vi znači, ste za manje jedna... od godinu dana dva puta bili ovde, da, tako da, da se ja ne bi baš složio da ste potpuno u pravu.
Pa eto, ja sam bio dva puta kod vas i to je sve što sam bio u medijima. Naravno, ja nisam medijska ličnost da bi se preporučivao, ali ima. I onda kad pogledate sve to, onda vam se jasno. Ja sam se pozvao na izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije koji utvrđivao imovinsko stanje, ko je vlasnik medija u Srbiji, i onda onda sam dao tu analizu gde je onda potpuno jasno zašto je takva medijska slika protiv NATO-a. Ako znate da je sedište kuće politika u Moskvi, a zašto u Moskvi, a što nije, ne znam, u Luksemburgu, onda vam je jasno kad čitate Politiku da nećete nikad naći ništa pozitivno.
Dobro, imamo ovde i Sputnik, imamo i CNN, ali mislite da je propaganda presudna i da ima presudnu ulogu kada je reč i o građanima? Smanjuje se podrška,
pa jeste,
ulasku, da, iako je premijer i ova vlada više nego proevropski orijentisana, iako je ova vlada hlebom i solju dočekala Stoltenberga, čudo da onda i građani nemaju malo drugačiji odnos.
Vidite, za to je jako važna uloga medija. I ako ljudi ne dobijaju informacije, odnosno dobijaju jednosmerne informacije, onda normalno da se tako kreira javno mnjenje. A država, upravo ovo što je gospodin Radinović rekao, država je potpisala sa NATO-om, ne potpisala, usvojila, tako se kaže, ne potpisuje se. Usvojila je ovaj IPAP i u ovoj tački gde se govori o ne propagandi, nego o informisanju i ostalom, obavezala se da će dati ravnopravni tretman i protiv i za. To je ideja da se ljudi u Srbiji upoznaju o aktivnostima NATO-a. Skrećem pažnju da je neobično da 70 i ne znam ili 60 i nešto posto ljudi navija za Evropsku uniju. Evropska unija nas je bombardovala, plus Kanada i Amerika. To je NATO. Evropska unija, Amerika, Kanada. Tako da je neobično da želimo sa njima, a nećemo sa ovima. Jedino iskaču.
Pa neobično i ko su postali Evropejci. Sada bi nam trebalo verovatno sat vremena da uzmemo izjave onih koji su sada za Evropu i u vladajućoj su strukturi, šta su govorili o Evropi i o NATO savezu. Znači nisu samo građani.
Da.
Dobro, Crna Gora pozvana je u NATO, međutim u Crnoj Gori se daju izjave poput toga da će biti građanskog rata ukoliko se građanima ne omogući da se izjasne za ili protiv. Ili to stvar medija.
Ovo što smo malo prepričali, znači nismo mi IPAP-om ušli u NATO, tam vam posla, ostvarili smo najviše vid saradnje. Da bismo ušli, mi treba da tražimo od NATO da nas primi, pa se onda potpisuje neki MAP, to je akcioni plan o pristupanju, pa onda nas NATO testira, ne znam, kad se tiče reforma vojske i svih drugih stvari, pa nas u jednom trenutku pozove, a Crnogorci su pozvali, ne znam koliko je trajalo, 6 godina, to smatranje crnogorskog zahteva. Tako da, dug je put i kad bismo danas odlučili, sad način kako se odlučuje, to je ili parlament ili referendum. I sad vladajuće strukture u svakoj zemlji biraju na koji način će to da organizuju. Slovenci su imali referendum, a Hrvati su to očigledno procenili da je referendum tanka varijanta, pa su išli na parlament gde su imali apsolutnu većinu i to je i Crna Gora uradila. Tako da postoje dve mogućnosti. Crnogorci su se opredelili za parlament. Naravno da sam rekao skoro u jednom intervju da pošto je Rusija izrazila neslaganje i nezadovoljstvo odlukom Crne Gore da pristupi NATO-u, da u okviru toga očekujem da će Rusija sigurno pokušati, pošto je Crna Gora sad na ispitu još uvek i morat će još neke stvari da zadovolji vladavinu prava i da poveća taj procenat ljudi koji su za NATO, tako da bit će to interesantno dešavanje u Crnoj Gori i treba posmatrati aktivnosti Rusije na tom planu.
Kako vi vidite ulogu NATO na Kosovu kad je reč o bezbednosti?
Za mene pitanje.
Da, vas generale. Da
kaže, ja se nasmijao grohotom oko i skoro cinično sam se nasmijao. Kakvu ulogu? Pa najnegativniju ulogu. To je u stvari ne samo promovisanje, nego maksimalna podrška kosovskoj nezavisnosti, a to znači teranje Srbije sa Kosova. Znam, sad ćete vi svi reći i pomisliti, pa Srbija je poterana još 99. godine sa Kosova. Jeste ali rezolucijom 1244, koja je garantovala povraćaj dela vojske i policije, čuvanje graničnih prelaza, čuvanje kulturnih dobara, pa vlasti koje su bile na čelu države, od čuvenoga ministra inostranih poslova Svilanovića i njegove družine u vladi, uključujući i predsjednika države, nisu postavili nikada pred Ujedinjene nacije da se ispuni uslov iz rezolucije 1244 da se vrate dijelovi vojske i policije, makar bila četa vojnika. To je znak suvereniteta na teritoriju.
Ali dobro, ajde da se vratimo na sadašnju vladu.
Oni su ja sećam toga dobro, NATO. oni su opravdali to, kaže, naši vojnici bi bili tamo glineni golubovi. Pa to je rizik vojnog poziva. I taj rizik nije dovoljan izgovor da se odustane od vitalnih državnih nacionalnih interesa, kao što je vraćanje dela vojske i policije na deo državne teritorije koji je po ustavu i po svim božjim i ljudskim zakonima da sastane dio.
Dobro, ali vi znate
države.
Kakva je situacija i to je nešto...
Sve to priča za opravdavanje statusa quo. Ali je u rezoluciji 1244 izričito stoji da će se, kad se smiri situacija, dozvoliti povraćaj dela.
Ali možemo mi da se vratimo na NATO. Jedna od posljednjih izjava, i to baš kad je bio generalni sekretar, dao ju je premijer Vučić i rekao da je od posebnog značaja što je KFOR garant bezbednosti i očuvanja crkava i manastira na Kosovu, kao i da je NATO garant za neprisustvo kosovskih snaga bezbednosti u 4 opštine na severu Kosova. Rekao je i da je naš interes da avion iz Beograda sleće u Prištinu i da će se i o tome razgovarati.
Čekaj,
sa NATO.
Što vi meni dajete, ja pričam o jednom, a vi pričate o drugom.
Zato što volim da čujem vaš komentar, ovo je potpuno suprotno znači onome što naša vlada govori, da sam vas dobro razumela.
Pa da vam kažem, ja pitam, zašto nije provedena rezolucija 1244? To je svjetska organizacija donijela rezoluciju i po toj rezoluciji smo se mi povukli sa Kosovo. A naterali su nas da prihvatimo status poražene zemlje. A zašto? Zato da bi se odrekli prava na Kosovo. Jer poražena zemlja ne može da zadrži teritoriju koju je izgubila. A rezolucija 1244 je formulisana tako da se iz nje jasno vidi da se ne radi o porazu. Nego o sporazumu da i u ostalom vojska je potpuno u redu i u punom sastavu u maršalskom poretku izašla sa Kosova bez ozbiljnih posljedica.
Znači vi mislite da ovo nije adekvatna zaštita za ljude koji tamo žive?
Ne, apsolutno nije. Nije.
Zato sam vas pitala.
To nije, jer ja bih više volio da imamo 5 naših vojnika pored Gračanice nego 1000 italijanskih vojnika koji su sjajno čuvali. To nema govora. Ali ne svi i ne svi jednako. Ali bi svakako naš vojni to bolje čuo i policajac nego što to radi ovaj. I nasilje bi se lakše uočavalo.
E, to sad vi bolje znate, da li bi ili ne bi ko je spreman da primi tamo metak. Šta vi kažete, gospodine Živuloviću, pa da čujemo reklame? Da li nas NATO dovoljno štiti?
Pa ja jedino pamtim ne samo ovu vladu i prethodnu, uvek je bila borba da se zadrže ove snage dole da bi zaštitile Srbe. Očigledno da povratak neke srpske vojske, ja to podržavam kao ozbiljan Srbin, ali mislim da je nerealan i jedina naš spas i šansa da se sačuva ono malo ljudi dole je taj KFOR i taj NATO. U slučaju njihovog povlačenja tek će onda biti problem, tako da ne vidim drugo rešenje. Bojim se da bilo bi sjajno kad bi ostvarili ovo što je rekao general, bilo bi sjajno da mogu da se ispoštuje 1244.
To je obaveza u Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, dakle nije to naša volja. O kakvoj realnosti mi pričamo?
Da.
Ne radi se tu o realnosti, treba poštovati slovo zakona, nego znate šta? Cela međunarodna politika i međunarodno pravo je licemer i laž. Laže se, neverovatno se laže. Da, mislim, grubo je u ovoj kultnoj emisiji reći, ali se laže. Ako je rezolucija 1244 propisala stav da se vrati deo vojske policije, mora, zašto ultimativno ne postavimo pitanje, prekidamo razgovore dok se ne vrate? Naravno, da li je kasno sad o tome pričati ili ne?
Zar nije kasno?
Ja mislim da nije kasno nikada, jer rezolucija nije realizom, da vidimo šta je realizom, šta nije. Nego se svi nešto femkamo.
Posle 16 godina ukinuta su i ograničenja koja su važila za delove vazdušnog prostora. Ja verujem da veliki broj ljudi zapravo nije ni znao da tih 25 kilometara je ograničeno.
Nama je to važno zbog helikoptera i nadgledanja granice.
A to zbog radarskog osmatranja, to nije ništa. To su radari gledali ovako.
I ovako su gledali. Malo.
Dobro. Samo helikopteri, ja mislim.
Samo helikopteri.
Da.
Nama je drugačije predstavljena vest kao jedan jako, jako veliki
događaj. Dobro, treba da vam kažem. I to
sve,
dobro je formalno i faktički da se vraća
slobodan prostor, naravno. Pa onda je jako bitno.
Jeste bitno to, naravno.
Naši helikopteri treba da budu iznad administrativne granice i da prate situaciju iz vazduha.
Ali neki i praktični veliki učinak nije.
11:40, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, za koji trenutak nastavljamo razgovor.
Eko.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Savo centru. Majstori bel canta, hori orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Sinko, šta beše Herba Way?
Herba Way je put do zdravlja.
Kakvog zdravlja?
Na bazi bilja.
A ko beše bilja?
Ne, na bazi bilja, biljke.
Kakve biljke?
Lekovite, koje služe vašem zdravlju.
Pa imaju nešto za proširene vene?
Imaju Herba Way biljne kapi, dijetetski proizvod za očuvanje zdravlja i funkcije perifernog krvotoka.
Aha, za proširene vene nemaju ništa, a?
Pa Herba Way biljne kapi.
A znači to je to?
To je to, u pakovanju od 100 ml, prirodno, kvalitetno i dostupno.
E pa sinko, i ja bi onda tim Herba putem. Samo da vidim da li mogu zbog nogu.
Vaš put do zdravlja. Herbaway.rs.
Herbaway.rs, to je za vas mlade. Daj ti meni telefon.
011-2607-353.
Živim ko Niš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko Niš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, to gde za srce još mesta ima.
Ponovo u prodaji.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20:30.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Novogodišnji muzički spektakl. Koncert Mađarskog nacionalnog ciganskog orkestra. Od vatrenih čardaša do virtuoznog lista. Kralj violine Ferenc Šanta. 16. decembar, Sava centar. Mađarski nacionalni ciganski orkestar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Eko. 11:44, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Vladan Živulović, predsednik Atlantskog saveta Srbije, i profesor Radovan Radinović, general potpukovnik u penziji. Ko je za, ko protiv i zbog čega, kada je reč o eventualnom članstvu jednog dana možda Srbije u ovaj savez. Ono što bi još htela da vas pitam, na skupu na kome ste, gospodine Živuloviću, vi bili, direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić je rekla da smatra da bi država, sad ću parafrazirati, morala malo više da se odredi ko to pokušava da destabilizuje Srbiju, da su to teme koje se nameću u poslednje vreme, i da nije jasno definisano zapravo čiju mi podršku tražimo, da li pre svega od SAD-a, i to mi se nadovezuje na one podele o kojima ste vi govorili, Srbija između Rusije i SAD-a. Pa da li se država potpuno jasno odredila kojim putem hoće da ide?
Ne, apsolutno nije, i vi danas vidite da premijer ide, ima sjajne odnose i razvija odnose sa Zapadom. Predsednik ide u Rusiju, izjavljuje da je Rusija majka, i to malo unosi zabunu kod stranih analitičara, posmatrača, jer ne znaju šta je opredelenje Srbije. Ja sam bio iznenađen, ali kada je Filip Vujanović u jednom intervju rekao, mi više ne možemo sedimo na dve stolice, mi smo izabrali stolicu i to je sada naš put. Mislim da ni mi dugo nećemo moći sa dve stolice da sedimo i da bilo bi sjajno, ali nije realno. Ja imam neke podatke da je i sad u Rusiji na sastanku isto ruska strana tražila da se mi opredelimo na kojoj stolici sedimo i šta hoćemo. Tu negde neutralnost i deklaracija o neutralnosti je sjajna, međutim ona je potrebna da bude međunarodno priznata. Mi to nemamo. I znači ostajemo stešnjeni u NATO obruču u slučaju nekog sukoba, da je general upravo za to stručnjak. Ne mogu da se setim reči kada sa dve strane imamo agresiju, znači nama je potreban ne znam koji broj vojnika, bez obzira što smo neutralni, da
kako
bi se
odbranili.
Kako vi to
kažete, da budemo pod NATO kišobranom?
Pa, nije to NATO kišobran. Zašto sam ja, zašto zagovaram, to je prvo da više nikada na saveznici iz ranijih ratova bombarduju. Znači, moramo da se priklonimo, ako su svi oko nas ušli u NATO ili čekaju da uđu u NATO, šta to oni znaju bolje od nas, ili da li su oni pametni ili su mnogo gluplji od nas, pa su oni skloni da rasprodaju svoj suverenitet, a mi ne damo naš suverenitet i ostaćemo okruženi njima. E sad, tu ne razumem šta je to za ili ne. S druge strane imate onaj član 5 NATO, gde je napad na jednu zemlju, znači napad na sve članice, svi moraju da odgovore.
Ali zanimljivo, ovog puta nije bio pokrenut kada je reč o poslednjem, član 5, ili tako?
Gde nije pokrenut, kada, u kojoj situaciji?
Nije bio aktiviran u trenutku kada se desilo u Francuskoj. Šta se
dobro
desilo?
To je teroristički akt. Ja pretpostavljam da je ovo napad na državu u nekom vojnom smislu.
Dobro,
terorizam.
Onda smo imali i Rusija, Turska. Mislim, svaki dan ima nešto. Koji je trenutak kada se aktivira taj član 5?
Pa ja pretpostavljam da to mora da bude neka vojna intervencija širih i ozbiljnih razmera, ne ovi incidenti povremeni. Znači, opet vraćam se, okruženi smo NATO zemljama, oni imaju neki svoj interes da budu članovi, mi nemamo. U redu je, ajde da budemo neutralni, ako će to da nas sačuva od... Ali bojim se da nismo međunarodno priznati, tako da tu neutralnost niko neće poštovati. A da bi bili neutralni, da bi se odbranili od ovih koji nas okružuju, ne daj Bože sutra da se sukobimo s njima, nama treba mnogo više od 20 i nešto hiljada vojnika koji imamo, a da ne govorimo o tehnici. Tako da smo tu u neravnopravnom položaju, i sad tu, to će sigurno gospodin general bolje da kaže strateški kako se izvući iz takve moguće situacije.
Evo, imate reč.
Ja kad slušam da Srbija treba da uđe u NATO zato što je okružena NATO zemlja. Znate na što mi to liči? Na izuzivanje raketa. Kao da hoće da nas reketiraju. Ako ne uđete u NATO, mi će da vas bombardujemo. Od koga nama danas preti oružana agresija? Danas. Ili mislite da će nas napast Rusija? Ja mislim da neće. E, će nas napasti Iran, Kina? Ja mislim da neće. Prema tome, nama u te vrste odbrane ne treba članstvo u NATO. Nama jedina pretnja preti od NATO-a. I to ne direktno, naravno, nego posredno preko zaoštravanja krize u Kosovo, eventualno...
Nemamo rešena granična pitanja s nekim članicima i susjedstva.
Da dođe do nekih nesuglasica u Bosni, pa se to kriza eskalira, pa dođe... Mi bi opet trpili od NATO oružja, a ne od bilo koga drugog.
Ali vidite, bezbednosni je aspekt u celom svetu. Zar nam ne bi pomogao?
Da dovršimo u priču. I sad ovaj... jedina praktična i faktička oružana prednja je od NATO. I sad teraju nas da uđemo u NATO da nas ne bi tukli.
A šta bi nam radio to NATO? Ajde da budemo konkretni, šta bi nam radio?
Neutralno. Mi nećemo ni u jedan vojni savez ugovorno. Dakle, nećemo ugovorno. Mi hoćemo interesno. To znači, ako ne daj Bože dođe do sukoba, naravno mi bismo bili na pravoj strani. Na toj pravoj strani. Ali ne mislite valjda da bi sad u ratu između NATO-a i Rusije mi trebali da budemo na NATO strani. Pa to bi bio...
moramo da budemo na nečijoj strani.
Pa ne moramo da budemo na ničijoj strani. U tome je stvar. Mi smo toliko mala zemlja da ne značimo da nemamo ni, u smislu vojnih efektiva. Ne mislite valjda da će Crna Gora povećati vojne efektive NATO. Ne, nego je to, ima simboličku ravan, ima političku ravan, ima geopolitički karakter, ima kulturno-civilizacijski karakter, a znajte, da na zapadu još uvijek vladaju stereotipi da je civilizacija dokle katoličanstvo dolazi. A ovo su varvari. U ostalom, to nije, i ja sam sam učestvovao u jednoj polemici pre 15 godina o civilizaciji i varvarstvu na tu Balkana koja je pokrenuta iz jednočasopisa.
Ali ste u jednom trenutku na početku emisije rekli da nikakvog problema ne bi bilo da se sarađuje i sa Amerikom, govorim kao državama, i sa Rusijom.
I sa NATO-om kao vojnom organizacijom treba da sarađujemo. I to da sarađujemo svestrano. Svestrano da sarađujemo. Da se uključujemo u sve misije koje štite mir po svetu. Znate, ali ne ući ugovorno, to znači obavezati se da sutra idete da ratujete u Afganistanu pa i u Rusiji. To je, dakle, ja se užasavam te vrste savjeza. A to što u međunarodnom, znate zašto ne garantuje niko neutralnost? Pa u međunarodnom pravu i ne postoji i nema pojma vojne neutralnosti.
Ima Švajcarska i Austrija.
Ne postoji u međunarodnom pravu taj ovaj, stavka ne stoji. I ne treba da, i u ostalom, nema potrebe da nam niko garantuje neutralnost. Zašto bi nam neko garantovao neutralnost? Mi sami garantujemo da nećemo da budemo...
I samo kratko, koliko je OEPS uspeo da zadrži svoju ulogu, ojača ili oslabi kada je reč o bezbednosti?
OEPS ovaj, evo, nismo mi više predsedavajući, pa mogu da kažem ovo što mislim. Ali dok smo bili predsedavajući, ne bih htio da ružim državu. A OEPS je od organizacije koja štitila evropsku bezbednost i saradnju i garantovala nepovredivost granica, on se pretvorio u monitoring za izbore. I on praktično nije, što se toga tiče, nikakvu ulogu, sem neku simboličku, možda moralnu neku ulogu imao.
Koliko je tome NATO doprineo?
Ogromno. NATO,
dakle,
NATO je da oprostite na izraz, na ovaj ružan izraz, uzjahao Evropu. Evropa umjesto da iskaže svoj odbrbeno-bezbednosti i politički identitet, ona se potpuno predala Americi. Vi imate danas u Evropi, imate vrhovnog komandanta NATO snaga u Evropi, koji je istovremeno i komandant američkih snaga u Evropi. Dakle, vidi se ko vodi glavnu reč. Ne Evropa, što kaže kolega Živulović, nije nas Evropska unija bombardovao. Nas je bombardovao NATO, odnosno Amerika, ali je naterala Evropsku uniju i kada je riječ o odlučivanju u NATO konsenzusom, to je promenjeno, postoji takozvana koalicija voljnih koja hoće. Sad imate, sad se to dogodilo u Libiji, u Siriji, dakle...
Jasno.
Molim?
Kažem jasno, razumela sam.
Prihvatili su da učestvuju oni koji hoće i to je Americi dovoljno. Ne mora konsenzus, ne mora se izlagati obstrukciji i onemogućavanju intervencije, jer evo one koje hoće neka izvoli.
Gospodine Živoloviću, kad ambasador Kirby kaže da srpska ekonomija nije još dovoljno jaka da bi mogla sebi da priušti članstvo, šta to znači?
Pa tamo postoji određen standard koliko se izdvaja za vojsku. Znači, ja mislim da smo pričali o tome, nek mi ispravi general, da je nešto 2% bruto, otprilike standard. Čuli smo od italijanskog vojnog atašea na tom skupu 1,6. Znači, kreće se između 1,6 i 2%. Je sad, ja ne znam koliko mi izdvajamo. Naš je GDP mali, e sad iz toga koliko to je...
Prvo da kažem, ja ne znam, ne pratim.
Ali,
ne znam.
Znači,
ali mislim da znatno, ispod 2%. Znatno.
Da,
znači,
ali...
to nije obaveza naša da kupimo odmah američko oružje da zamenimo, ne. Ima ona interoperabilnost, znači na naše migove, komunikacijske sisteme da postavimo, to je drugo. Međutim, problem je u tome što te obavezuju da izdvajaš za vojsku. Kad se kaže izdvajaš za vojsku, to znači i za standard, i za tehniku, i za naoružanje, i za plate. Znači, moraš više da daješ vojsci nego što je to sad prilik. Možda će vojska se obraduje zbog toga, ja ne znam.
Samo da znamo i protiv koga bi se borili.
Da, da. Potpuno se slažem s generalom, da bi bilo ružno da mi kao NATO zemlja napadamo. Međutim, treba bi da podsjetim da se u NATO odluke donose konsenzus. Ja kad navijam da uđemo u NATO, to je, znači, nema šanse da uđemo u sukob s komšijama, opet izdvajam Hrvatsku, nemamo rešeno pitanje i znamo kakvi su nam odnosi s njima, sa Bosnom nemamo rešeno
da
granično pitanje.
Da smo u ovom trenutku u NATO, koga bi napadali?
U ovom trenutku koga bi napadali ne znam, ali bi naša vlada kao članica NATO-a odlučivala da li će da se priključi da glasa za akciju ili ne. E sad tu postoje razni pritisci, pretpostavljam. Mi nismo ovaj IPAP mogli da potpišemo ne znam koliko, 2 godine, jer je Albanija stopirala i sabotirala sve vreme dok nisu dobili određeni pritisak, verovatno iz Vašingtona, pa su na kraju glasali.
Znači, da bi znali koga branimo. Mislim, kako vi vidite NATO? Da li vi zaista vidite kao jednu mirovnu organizaciju, gledajte, ili vojnu, ili političku?
Ja bih teo da budem praktičan i da izbacim emocije. Poštujem emocije, ali da izbacimo sve. Pogledajte Grčku i Tursku. Oni su bili na granici rata, non stop su u borbi oko teritorija. Oni su sad pod kišobranom NATO-a, kod njih više toga nema. Ja hoću da ulaskom u NATO želim da verujem da mi nećemo doći nikad u sukob sa zemljom članicom NATO. Ako ih ima 29, a ovi su oko nas, to nam je najvažnije. Znači, naši susedi, s njima smo uvek bili u ratu. Znači, mi moramo da rešimo to pitanje, po meni, kroz članstvo. Ne kroz neutralnost, ne kroz drugi tabor, pa da budemo neprijatelji odmah, da skinemo maske i da se zovemo u tuču, nego da budemo svi zajedno za jednim stolom, da pokušamo da rešimo, sigurno ćemo biti pritisnuti da rešimo te probleme međusobne, komšijske, to je jedna stvar, a druga stvar, opet se vraćam na konsenzus, valjda imamo dovoljno mudrosti da neke stvari odbijemo. Verovatno će reći general, mi smo mali, ali ako postoji zaista konsenzus tamo, pa ajde probamo da se igramo sa konsenzusom i našim glasom protiv.
Ostao je dakle jedan minut. Vojna, mirovna, politička, kakva je sve ova organizacija?
NATO je primarno formiran kao vojna organizacija da štiti Evropu od
Sovjetskog saveza,
sovjetskih denkova, od svih velikih.
I to znamo. To, dakle, šta je to bilo.
Međutim, on to više nije. On je više bezbednosna i politička organizacija nego što je vojna. On traga za identitetom. On ima problem identiteta, jer nema neprijatelja. Nema neprijatelja. Kakva je to vojna organizacija koja se sprema za rat, a nema neprijatelja? A ko je u stvari glavni cilj napada na to, širenja NATO? Rusija. Rusija, dakle, ta zemlja koja ima ogromne prirodne resurse, koja ima veliku teritoriju, oni smatraju da je nepravedno to raspoređeno i da sad treba prići tome i raspolagati tim resursima, jer, Bože moj, ceo svet ima pravo na te resurse koji su nepravedno raspoređeni i nalaze se tamo gdje...
Dok smo neutralni, ne moramo da brinemo. Koliko sam vas razumela, ako se u svemu drugom ne slažemo, pretpostavljamo,
imamo mi da brinemo o mnogo čemu, ali mi ne treba da budemo članovi militarističkih organizacija. Mi smo jedna mala, miroljubiva zemlja, što je rekao profesor Sveta Stojanović pokojni, mi smo jedan mali, veliki narod.
Stigli smo do kraja. Hvala najljepše što ste odvojili vaše vreme za talasanje. Bili su to Vladan Živulović, predsjednik Atlantskog saveta Srbije, profesor Radovan Radinović, general potpukovnik u penziji, sa vama protekli sat vremena. U proteklom satu bili Dragan Radulović, Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Osnito su prvi program radije.